Koledžu sports Amerikas Savienotajās valstīs ir kas ļoti liels, nereti tam seko līdzi daudz vairāk cilvēku nekā profesionālajām dažādu sporta līgām. Pēdējos gados latviešu skaits Nacionālās koledžu sporta asociācijas pirmās divīzijas komandās gan basketbolā, gan hokejā ir krietni pieaudzis. NCAA čempionātā pirmo sezonu aizvada arī Latvijas sieviešu volejbola izlases līderi Marta Kamēlija Levinska un jau rudenī arī uz prestižo Pensilvānijas universitāti pārcelsies viena no daudz sološākajām pašmā jaunajām tenisistēm Sabīne Rutlauka. Visvairāk ASV koledžu sportā tomēr pārstāvēts basketbols. Šopavasar tās augtajā Marta trakumā jeb NCAA koledžu sporta izslēgšanas mačos spēlēja arī viens vīru basketbola pārstāvis. Tas bija Francis Gustavs Lācis un viņa Oral Roberts University komanda. Tagad Marta trakums Francim Gustavam Lācim noslēdzies, bet raidījums piespēle sazinājās ar viņu, lai noskaidrotu, kāda bijusi šī unikālā pieredze. Sveiki!
Čau.
Pastāst klausītājiem, kas tad īsti ir Marta trakums? Kāpēc Martā saistībā ar koledžu sportu Amerikā visi jūk prātā?
Nu, Marta trakumu varētu nosaukt kā koledžu basketbola playoff. Pirmajā divīzijā NCAA ir 357 komandas, bet es šo Marta trakumu tieks tikai 64. Man liekas, pēc kādiem tur TV reitingiem, šo es atpalieku tikai no pasaules kausa futbolā. Skatās pilnīgi visi, nauda tiek ieguldīta. Arī gan jau visa, kas tik ir. Nu jā, un tāži ir liela, un tāpēc dažiem tas bišķiņ arī ir uzpūsts tā, cik tas liels ir, un tāpēc arī visi tik ļoti tur grib nokļūt un spēlēt, bet nu visiem nesanāk, bet nu man par laimi pirmo reizi mūžā šogad paveicās un tikām tajā Marta trakumā.
Jā, nu skatu milzīgu acu pāru pavērstu tavā virzienā un visas komandas virzienā ļoti daudz. Sajūti atgriezenisko saiti no Latvijas, ka varbūt vairāk ziņu pienāca ar atbalsta frāzēm vai kā citādi, tu jūti to atbalsta vilni lielāku nekā vienkārši sezonā spēlējot koledžā?
Pilnīgi noteikti, un arī tad, kad jau tikām uz to Marta trakumu, jau tāds tur pienāks ziņas, ka tur apsveici, jo tas tikai liels notikums, bet nu, droši vien jau neviens neko no mums negaidīja. Tad, kad mēs to pirmo spēli uzvarējām tajā Marta trakumā, nu tad jau tiešām telefons sāk sprākt pušu, un tā, tas bija kaut kas nepieredzēts, tā uzmanības plūsma. Protams, arī tur uzreiz kādu skolas biedri tev sāk rakstīt, tur apsveic un ir gatavi prasa, vai nevar biļetes dabūt, ir gatavi tās 10 stundas braukt uz to Indiānu, lai tikai skatītos spēles. Žēl bišķiņ, ka tā Covid sezona, jo visiem vietas nesanāca, bet nu, tā atmosfēra tāpatās ir kaut kas grandios.
Daudz draugu tev pēkšņi saradās, jā, visi gribēja būt tam.
Jā, tas ir tie fejkie draugi, kas pēkšņi uzvar, tad jau visi draugi.
Oral Roberts University, es cik atradu slavenajā Google, mātē Google un Wikipēdijā viņas māsā, ka Orals Roberts ir bijis kaut kāds sludinātājs, reliģisku vēstījumu paudējis. Pastāst to vēsturi, kas viņš ir un kāpēc viņa vārdā nosaukt ir skolu.
Jā, nu, šitā ir kristīgā skola. Skola, un tas man arī, kad es braucu uz Ameriku, man pašam likās, varbūt, nu ticu Dievam, viss ir kārtībā, bet es tikai nebiju gatavs vai es nezināju, kā tas būs. Tad, kad es atbraucu uz Ameriku, tad es uzzināju, ka īstenībā ļoti daudz skolas Amerikā, koledžas ir tieši kristīgās, un tas diži neko neietekmē, tikai tik to, kad vārds un varbūt kaut kāds finansējums pienāk no tā, es nezinu. Bet tieši par Oral Roberts viņš pats bija, man liekas, 60. 70. Gados. Viņš bija basketbola spēlētājs un viņš vienā reizē kaut kad saļima basketbola laukumā un likās, ka viss, ka viņam būs beigas, bet tad viņš esot redzējis vīziju, ka viņam Dievs atnāca un pateica, ka viņam jāuzbūvē šī skola un tad viss būs kārtībā. Un tā viņš ar šo vīziju arī uzbūvēja skolu un vispār nu, tie stāsti par viņu, kā tas tur brīnumdars ir bijis un tur neredzīgiem cilvēkiem atkal devis atpakaļ redzi un visi tie stāsti, nu, diezgan jau traki.
Kristīgā skola, cik tas ir klātesoši ikdienā, nezinu, nu, jums tas ir kaut kāda reliģijas mācība, lūkšanas, kaut kas tam līdzīgs, vai tas tā nepiespiest vienkārši? Tā ir kristīgā skola, tāds tā ir zīmoks, un tas arī ir viss?
Nu, droši vien jau, ka nav tik ļoti, ka tikai zīmoks, bet divreiz nedēļā ir čepels, uz kur ir jāiet, tā kā baznīca, es nezinu, vai kā to varētu savu, bet visu skolu iet un jā, nē, nu, man jau ir prieks, ka atrasties skolā, kas nekautreiz par to, kad slavē Dievu un kā tas izpaužās vēl vairāk, nu, varbūt citreiz profesori pirms klases, iesāk klasi, nu, saka, nu, tagad varbūt ir kādi prayer requests, par ko aizlūkt. Nu, un vēl ļoti daudz, ko mēģinu pielīdzināt, zinot, ka daudz studenti pēc tam varbūt gribēs strādāt baznīcās vai kur tad dažiem tiem mēģina kaut ko tad pielāgot, bet nu vairāk vai mazāk es jau es diezgan pielāgojies, nejūtu to.
Kas tev vispār pamudināja? Nu, tomēr bija pietiekami perspektīvas jaunatnes līgā, kā spēlētājs ar profesionāļu potenciālu, kāpēc tu tomēr jau sākumā neaizgāji to ceļu pēc pilngadības? Nebija piedāvājumi no LBL klubiem tolaik, vai tu jau izseni zināji, ka tu gribi doties uz Ameriku, iegūt izglītību?
Jā, nu tas jau man bija tāds sapnis jau no paša sākuma, kad es gribu braukt spēlēt basketbolu uz Ameriku, un tad man bija kādi 5-6 gadi, kas es teicu, bet es taču nezināju, ka braukšu spēlēt koledžā, bet nu, kad tas laiks gāja, es sāku saprast, ka tas īstenībā ir diezgan reāli, un tā nu, es arī visiem es laiku teicu, ka es gribu braukt spēlēt uz Ameriku, uz NCAA, un vecāki pilnībā piekrita, jo nu zināju, ka tā ir izglītība brīva, un man arī tas bija tāds, nu, Ja nu ar to basketbolu nekas nesanāk, nu, tad vismaz ir plāns B, nu, izglītība ir rokā un līmenis jau arī, nu, basketbolu nav slikts.
Tad tu nekad nebija tas 15-gadnieks, 16-gadnieks, kurš cēla sapņu pilis un teica, ka es uzreiz iešu uz profiem un spēlēšu un gāzīšu kalnus?
Nē, man tā Amerika kaut kā bija tik ļoti iesāžusies galvā, kad... Gribējās izmantot iespēju.
Tev nāca jau vēstules ar uzaicinājumiem, tu pats sev piedāvāji, kā tas bija?
Nebija tā, ka es tur baigi uzplītos kādam speciāli, jo es man liekas sākās pēc U18 Eiropas čempionāta, kad man sāka nākt kaut kādus tur vēstules piedāvājumi par skolām Amerikā, parunāju ar citiem latviešiem Amerikā, ar citiem, kam ir pieredze un diezgan laicīgi sapratu, ka jā, varbūt piedāvājumi nāk no kodām tām lielajām skolām, bet nu, kad, nu, tur es tad arī aizbraukšu un pasēdēšu tā soliņu visus tos gadus. Un man viens no priekšnosacījumiem bija, kad es ļoti gribēju spēlēt jau uzreiz, un tad man, kad zvanīja, man liekas, manas 12. Klasēs gāja martā, man zvanīja šitās skolas treneris un teica, ka viņš tikko ir atnācis te un kad viss tad pārbūvēs komandu, un es tur varu būt jau no paša sākuma tajā pārbūves procesā, kas Nu, es noticēju tam viņu vīzijai, ko viņš redzēja, tā no es aizbraucu, un tad jau pirmajā gadā tiku priekš pirmgadnieku, manuprāt, diezgan solīdām kādām vidēji 10 vai pat vairāk minūtēm spēlē, un tā es pat savā pirmajā gadā jau izsitu to ceļu, ko līdz starta pieciniekam vēl beigās.
Jums universitātē esot tāda punktu sistēma arī pat tiem, kur sēž uz soliņa, kur nespēlē ir savu punktu sistēmu, vērtēšanas skala, tev ir jābūt aktīvam uz soliņa, jājot līdz komandas biedru darbībām, arī tad sēžot uz soliņa acis, kaut kādas noteikts konkrētas acis tev vērtē, pierakst rezultātu, tas izklausās tā pietiekami skrupulozi un iemāca tādu labu soliņa kultūru. Pastāst vairāk par šo niansi.
Komandā mēs esam 15 spēlētāji, bet nu, tad ieskaitot visus treneris un menedžeris un graduate asistentus, nu, uz tā soliņa ir vēl 16 citi cilvēki. Nu, tā kā tās acis netrūkst un Amerikā, protams, statistiku viņi mēģina izvilkt no pilnīgi visa, kā var. Un tad ir arī cilvēks, jā, kas vēro soliņa spēles laikā un pieraksta tur, ja tu piecelīji kaut kādas, nu, iemet trīnīt un tu piecelies kājās, tu dabū plus vienu, ja tu piecelies kājās un vēl aplaudē un tu riktīgi emocionāli sēst, tu dabū plus divus punktus. Un tas pats arī, nu, ja kaut kas labs notiek un tu paliec sērēt uz soliņu, dabū mīnus vienu vai ja tur, nu, vispār es pat sevi ienoslēdzies un, nu, un tu dabū mīnus divus. Un, da, jā, un tad tur pēc katras spēles, tur, nu, ne par katras spēles, pēc kādu laiku, tur, kad tu savāc konkrēts punkts, tu dabū kaut kreklu, kas tev saka bīst uz tā krekla un Bet ja tu atkal savās tur riktīgi daudz tos mīnusiņus, tad tu esi energy vampire, un tad tu pa lielam vari arī nespēlēt vairs sezonā. Jo, nu, bet jā, tā ir, un es domāju, ka tas ir kaut kas no kā, kas tikai uzlabo to komandas gaisotni, jo nu, es nezinu, vai tu domā par to piedomā spēlē vai nē, bet nu, kad droši vien kaut kur zemapziņā tas ir, kad kāds tevi vēro arī uz soliņu, kaut kur vispār grib tēmēt uz NBA, tad jau nu, viņi ne to vien tik skatās, viņi arī skatās droši vien kā tu ierodies ar kādu garastāvokli uz spēle. Un...
Ir šogad gaitā komandā bijis kāds tāds īgiņa, kurš tikai mīnusu spēlnīs.
Ir, un bet nu, tie jau arī vairs nav komandā. Tad,
Radio klausītājiem tiem, kas nezina, tiem, kas zina ļoti labi atkārtošos, ka tu esi sabiedrībā ļoti pazīstam cilvēku dēls, un līdz ar to es tev nevaru nepajautāt, ja reiz tavs tēvs ir komponists Kārlis Lācis, tad tu varēji paiet garām vispār mūzikas skolai kā tādai vai mūzikai tavā dzīvē?
Paiet garām jau nevarēju. Sāku iet mūzikas skolā, man liekas, 6 vai 7 gadu vecumā arī, tāpat, kad sāku basketbolu, bet mūzika man nekad nebija tas pirmais, un Un, ja, ja varēja kaut ko nosačkot, tad tā arī darīja tajā mūzikas skolā. Nu, un, nu, vecāki jau arī to diezgan laicīgi saprat, bet nu, viņi teica, ka, ja esmu iesācis, tad jāpabeidz. Un, bet nu, tā viss ir pieredze, un es esmu priecīgs, ka es pabeidzu mūzikas skolu, kaut ko mazliet orientējos tajā mūzikā, nu, bet visā kopumā no mūzikas diezgan patālā esmu. Brālim tur varbūt labāks iespējas.
Cik bieži mazais Francis tika ņemts līdzi uz tēta spēli? Tas, sakot spēli, es domāju, koncertu vārties pa aizkulisēm un kā sakot, iepazinies ar Interbusu un visiem pārējiem?
Jā, tur jau tā jau viss ir tāda, viņiem vairāk tāda, ka draugu komūna tagad jau ir izveidojusies. Kad vien gribēja, varēja tikt līdzi, citreiz ar visu ģimeni braucām, citreiz, nezinu, tētim kaut kas bija, un es izdomājām, nu, mammu vienkārši rastāsim mājās, tad tēti paņēma mani līdzi, bet jā, tā nekad nebija problēma man tikt līdzi kaut kur vai kas, nu, pat kādu laiku jau sāk apnikt.
Tad tu teici, es labāk uzmētāšu bumbu.
Nu, bez mazvai.
Kāpēc 22. Numurs?
Nu, tas ir interesanti, jo man iepriekš bija 21., bet atbraucot uz Ameriku, viens jau bija paņēmis 21. Un tad es domāju, nu, labi, nu, man dzimšanas dien 22., mammai dzimšanas dien 22., nu, tad ņemšu 22.
Ar to, ka tu bērnībā, varbūt tavs elgs bija Armands Šķēle, tā nebija.
Nu, uz Barona spēlēm, kad gāja, tad noteikti Armands Šķēle, man liekas, visiem bija tāds paraugs.
Nu, skaidrs, ka sports ir tikai daļa no tā, ko tu dari Amerikā, kas akadēmiski tevi saista un par ko tu vispār mācies?
Vispār, kad es braucu uz Ameriku, es nezināju, es nedomāju par to, ļoti ko es mācīšos, es domāju, ka paņemšu kādu parasto tur komunikācijas vai public relations, bet tad, kad es atbraucu, tad mani ved te vizītē un es redzu, ka viņiem ir savu TV studiju. Tur ieejam parunājam un izrādās, ka viņi arī piedāvā grādu, kur es izvēlējos, kas saucās Cinema TV Digital Media, kas saistīts viss ar video filmēšanu, montēšanu, TV producēšanu visiem sociālajiem medijiem, un man bija tāds, oh, nu, super, jo tas jau bija kaut kas tāds, kas man patika, pirms es aizbraucu uz Ameriku, un tad es braucu uz teienu, un es domāju, nu, ja es varu spēlēt basketbolu, plus vēl mācīties kaut ko, kas mani aizrauj, nu, tās ir vispār pilna loze. Un...
Tad tavs YouTube kanāls tev ir laba prakses vieta, jā?
Pilnīgi noteikti, un tur arī lieku visus savus skolas darbus un visu.
Vīzija par basketbolu kā profesiju, tā tev joprojām ir dzīva, saglabājusies, tu jūti, ka tu tam esi pietuvojies šo gadu laikā, esot koledžā.
Basketbols, protams, man ir joprojām mērķis, ko es tiecos, ka to es gribētu arī pelnīt savu iztiku. Basketbols man patīk, un droši vien, nu, kamēr neredzu vēl, ka tuvākajā laikā varētu beigt patikt, patīk viss treniņu process, patīk viss, kas ir tajā iesaistīts, skatīties basketbolu, spēlēt un vispārējo, tā kā šobrīd neredzu, kad varētu aiziet prom tik ātri no tā basketbola.